Լաբարակոպս ռադիո Թավիսուփլեբա, կոնսմենտ պրոգրամը Սաղմոս Թավիսուփլեբա ռոմոսած Նինո Ռոդոնայա ուղղաբի։ Դա տենդենցիաս աչունեց բոլոխանս կորոնավիրուսի ինֆիցիրების ստատիստիկա։
Մոմատებულია COVID-ის შემთხვევების რაოდენობა, მატების ტენდენცია ჯერჯერობით გრძელდება.
Valdis Canyonis გამოდაწყებული დავა სასამართლოში გადაინაცვლებს.
Როგორც ჩანს, უშენიათო გაიწელოს და უფოხმაურიანი გახდეს ეს ამბავი. Valdis Canyoni არის სახელმწიფო საკუთრება და დარჩება სახელმწიფო საკუთრება.
Ამ და სხვა თემებს უახლოესი 9:00 საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. Лапаракопс радио თავისუფლება. Солнцерат 16 ადამიანი დაიღუპა და 30-ზე მეტი დაიჭრა უკრაინის დონეცკის ოლქის ქალაქ კონსტანტინოვკაზე რუსეთის მასირებული საარტილერიო შეტევის შედეგად. უკრაინის გენერალური პროკურატურის ინფორმაციით, ადგილობრივი დროით დღის 2 საათისთვის რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა იერიში მიიტანეს კონსტანტინოვკის ხალხმრავალი ბაზრის ტერიტორიაზე, სადაც ათეულობით მაღაზია და სავაჭრო ცენტრია განთავსებული. პრეზიდენტმა ზელენსკიმ დაღუპულთა ოჯახებს მიუსამწიმრა და განაცხადა, რომ რუსული ბოროტება რაც შეიძლება სწრაფად უნდა დამარცხდეს. უკრაინის პრეზიდენტის თქმით, როცა მსოფლიოში ვიღაც ჯერ კიდევ ცდილობს რუსეთთან საქმის დაჭერას, ეს ნიშნავს თვალის დახუჭვას რეალობაზე და ბოროტების სითავხედეზე. 6 სექტემბერს რუსეთმა რაკეტები და დრონებით იერიში მიიტანა კიევზე და კიევის და ოდესის ოლქებზე. უკრაინის სახაერო თავდაცვის ძალების სარდლობის მონაცემებით საერთო ჯამში დააფიქსირეს მოწინააღმდეგის 33 სახაერო სამიზნე, კერძოდ რუსეთის სარატოვის ოლქის ქალაქ ენგელსის რაიონიდან, სტრატეგიული ავიაციის Tu-95 ტიპის თვითმფრინავებიდან ნასროლი 7 ფრთოსანი და 1 ბალისტიკური რაკეტა და სამხრეთ და სამხრეთ-აღმოსავლეთ მიმართულებებიდან გაშვებული 25 უპილოტო საფრენი აპარატი. სარდლობის ინფორმაციით, უკრაინის სახაერო თავდაცვის ძალებმა გაანადგურეს 8 რაკეტა და 25-დან 15 დრონი. ოდესის საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის ინფორმაციით, დრონები თავდასხმის შედეგად იზმაილის რაიონში 1 ადამიანი დაიღუპა და დაზიანებულია საპორტო და სასოფლო სამეურნეო ობიექტები, კერძოდ ელევატორები, ადმინისტრაციული შენობები და აგროსაწარმოები. იზმაილის რაიონი ოდესის ოლქის სამხრეთში მდინარე დუნაიზე მდებარეობს და ამ რაიონის საპორტო ინფრასტრუქტურა უკრაინული ხორბლის და სხვა პროდუქტების ტრანსპორტირებისთვის გამოიყენება. კიევსა და კიევის ოლქზე სარაკეტო შეტევას მსხვერპლი არ მოჰყოლია. უკრაინის სახაერო თავდაცვის ძალების მიერ მოგერიებული რუსული რაკეტების ნამსხვრევებმა ხანძარი გამოიწვია კიევის ოლქში მდებარე ერთ-ერთ სავაჭრო ობიექტზე. კიევზე სარაკეტო შეტევის გამო გამოცხადებული სახაერო განგაშის დასრულებიდან მალევე ცნობილი გახდა, რომ კიევში იმყოფება ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ენტონი ბლინკენი. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრ დმიტრო კულებასთან ერთად დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე ბლინკენმა უკრაინას კიდევ ერთხელ დაუდასტურა ამერიკის შეერთებული შტატების მტკიცე მხარდაჭერა. სახელმწიფო მდივნის შეფასებით, უკრაინის არმიის კონტრშეტევა კარგად პროგრესირებს. ენტონი ბლინკენის განცხადებით, ამერიკის შეერთებულ შტატებს სურს იზრუნოს, რომ უკრაინას ჰქონდეს არამხოლოდ წარმატებული კონტრშეტევისთვის, არამედ გრძელვადიან პერსპექტივაში შეკავებისა და თავდაცვისთვის საჭირო ძლიერი საშუალებები, რათა აგრესია აღარ განმეორდეს. სახელმწიფო მდივნის თქმით, შეერთებული შტატები გააგრძელებს პარტნიორებთან თანამშრომლობასაც, რათა უკრაინას დაეხმარონ აღდგენასა და ძლიერი ეკონომიკის და დემოკრატიის ქვეყნად ჩამოყალიბებაში. გაიდან უკრაინას თავდაცვის ახალი მინისტრი ხავს. პარლამენტმა ხმათა უმრავლესობით მხარი დაუჭირა ამ თანამდებობაზე პრეზიდენტ ზელენსკის მიერ წარდგენილი რუსტემ უმეროვის დანიშნას. მანამდე ის სახელმწიფო ქონების მართვის ფონდს ხელმძღვანელობდა. 41 წლის უმეროვი უზბეკეთში დაიბადა დეპორტირებული ყირიმელი თათრების ოჯახში. სხვადასხვა დროს იყო რამდენიმე საინვესტიციო ფონდის მმართველი დირექტორი. 2019 წელს უკრაინის პარლამენტის დეპუტატად დაირჩიეს. 2022 წლის თებერვალში ომის დაწყების შემდეგ უმეროვი იყო რუსეთთან მოლაპარაკებების პროცესში უკრაინის დელეგაციის წევრი. რუსტემ უმეროვმა შეცვალა ოლექსი დანილოვი, რომელიც უკრაინის თავდაცვის მინისტრი იყო 2021 წლის ნოემბრიდან. ამ თანამდებობიდან რეზნიკოვის გადადგომა უკრაინის პრეზიდენტმა იმით ახსნა, რომ ამან რუსეთთან სრულმასშტაბიანი ომის 550 დღე გამოიარა და ახლა თავდაცვის სამინისტროს ჭირდება ახალი მიდგომები და ურთიერთქმედების სხვა ფორმატები როგორც სამხედროებთან ისე მთლიანად საზოგადოებასთან. ცნობები იმის შესახებ, რომ ოლექსი რეზნიკოვს თავდაცვის მინისტრის თანამდებობიდან გაათავისუფლებდნენ პირველად ჯერ კიდევ იანვარში გავრცელდა, რასაც წინ უძღოდა ჟურნალისტური გამოძიება სამხედრო დაკავებასთან დაკავშირებული კორუფციული სქემების შესახებ. საქართველოს პრეზიდენტის ალმე ზურაბიშვილი პარიზში შეხვდა საფრანგეთის პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონს. ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ საფრანგეთის პრეზიდენტთან მქონდა ძალიან სასარგებლო საუბარი ჩვენს მომავალ ევროპულ კანდიდატობაზე, ამბობს ალმე ზურაბიშვილი ინსტაგრამზე დღეს გამოქვეყნებულ ვიდეოში. საფრანგეთის პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონის ფრანგულენოვანი სიტყვის თარგმანი საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ გავრცელა. მაკრონის თანახმად, ალმე ზურაბიშვილთან ისაუბრეს საქართველოს კანდიდატის სტატუსზე, ქვეყნის და რეგიონის მომავალზე. მინდა ჩემი მხარდაჭერა გამოვხატო მამაცური ბრძოლის მიმართ, დემოკრატიის კანონის უზენაესობის და იმისთვის, რაც მჯერა, რომ ქართველი ხალხის მომავალია ნამდვილად ევროპული გზა. ყველას დიდ წარმატებას გისურვებთ, განვაგრძობ ქალბატონი პრეზიდენტის მხარდაჭერას ამ გზაზე მომდევნო დღეების, თვეების და წლების განმავლობაში, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენთვის და ჩვენთვის, ამბობს ემანუელ მაკრონი სიტყვაში, რომლის თარგმანი, როგორც უკვე გითხარით, საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ დღეს გავრცელა. გასული კვირის ბოლოს საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი ბერლინში შეხვდა გერმანიის პრეზიდენტ ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერს და ბრიუსელში ევროპული საბჭოს პრეზიდენტ ჩარლ მიშელს. პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ მანამდე განაცხადა, რომ სალომე ზურაბიშვილი იწყებს ევროპელ ლიდერებთან შეხვედრას ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მიღების საკითხის მხარდასაჭერად. მართულმა პარტია ქართულმა ოცნებამ კი საქართველოს პრეზიდენტი დაადანაშაულა კონსტიტუციის დარღვევაში, რადგან მისი ეს ვიზიტები არ ყოფილა შეთანხმებული საქართველოს მთავრობასთან, როგორც ამას კონსტიტუცია ითვალისწინებს, და მთავრობისგან სალომე ზურაბიშვილმა ამ და ზოგიერთ სხვა ვიზიტზეც უარი მიიღო. რაც შეეხება იმპიჩმენტის პროცედურის დაწყებას, რასაც ქართული ოცნება აპირებს საქართველოს პრეზიდენტის წინააღმდეგ, მას სჭირდება საკონსტიტუციო სასამართლოს დასკვნა. ამ დასკვნის მომზადებამდე კი აუცილებელია, რომ პარლამენტიდან საკონსტიტუციო სასამართლოს წარედგინოს სუმცირე 50 დეპუტატის ხელმოწერილი დოკუმენტი. ამის შემდეგ კი ერთვიანი ვადა აქვს საკონსტიტუციო სასამართლოს იმისთვის, რომ დაადგინოს და არღვია თუ არა საქართველოს პრეზიდენტმა ქვეყნის კონსტიტუცია. საპარლამენტო ოპოზიციის დიდი ნაწილი ქართული ოცნების მიერ საქართველოს პრეზიდენტის წინააღმდეგ იმპიჩმენტის პროცედურის დაწყებას ქვეყნის ევროინტეგრაციის ხელშემშველად და საბოტაჟად აფასებს. თავად საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში განაცხადეს, რომ ქართული ოცნების გადაწყვეტილება იმპიჩმენტის პროცედურა წამოიწყოს პრეზიდენტის წინააღმდეგ შესაძლოა ემსახურებოდეს ერთადერთ მიზანს, პრეზიდენტის აქტივობის შეზღუდვას და ასევე პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანმა გიორგი მსხილაძემ არ გამორიცხა სალომე ზურაბიშვილის პოლიტიკური შევიწროებაც. აღსანიშნავია, რომ მას შემდეგ, რაც საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო დასკვნას მოამზადებს და თუ ეს დასკვნა იქნება დადებითი, საქართველოს პარლამენტში პრეზიდენტისთვის იმპიჩმენტის გამოცხადება სჭირდება სუმცირე 100 დეპუტატის მხარდაჭერა. ქართული ოცნებას საპარლამენტო უმრავლესობაში ამჟამად მხოლოდ 84 დეპუტატი ჰყავს. ჩინეთის ელჩი საქართველოში ჯოუ ციენი აცხადებს, რომ მისი ქვეყანა მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, ხოლო სტრატეგიული პარტნიორობის განცხადების ტექსტის შესახებ ზოგიერთებს საზოგადოება მიზანმიმართულად შეხავთ შეცდომაშიო. მის შესახებ ჩინელმა დიპლომატმა დღეს თბილისში განუცხადა ჟურნალისტებს. მან თქვა, რომ ჩინეთი ყოველთვის უჭერდა მხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და ეს ორი ქვეყნის მთავრობებს შორის გაფორმებულ არაერთ შეთანხმებაშია გამეორებულიო. ჟურნალისტების დამაზუსტებელ შეკითხვაზე აღიარებს თუ არა ჩინეთი, რომ საქართველოს ტერიტორიები ოკუპირებულია, ელჩმა უპასუხა, რომ ჩინეთი ყოველთვის აღიარებდა საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს. ისე როგორც ამას გაერო აღიარებს. შეკითხვაზე მაშინ რატომ არა ისახა ეს სტრატეგიული პარტნიორობის განცხადებაში ცნობასუხა რომ მხოლოდ იმიტომ რომ ამას უკვე გულისხმობს გლობალური უსაფრთხოების ინიციატივა. ჩინეთის ელჩ დღეს ჟურნალისტებმა კითხეს ანაკლიის პორტისადმი. ჩინეთის დამოკიდებულება ელჩმა განაცხადა რომ მისი ქვეყანა დაინტერესებულია შუა დერეფნის ქვეყნებში ინფრასტრუქტურული პროექტებით. ამ პროექტების რიგში შედის ანაკლიის ღრმა წყლოვანი პორტიც. უფრო მეც იმის შესახებ თუ რა ილაპარაკა დღეს ჩინეთის ელჩმა თბილისში. Radio თავისუფლების ვებსაიტსა და Facebook გვერდზე წაიკითხავთ, მე კი შეგახსენებთ რომ 31 ივლისს ჩინეთში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტისას გაფორმდა განცხადება, რომლის თანახმადაც საქართველომ და ჩინეთმა სტრატეგიული პარტნიორობა დაამყარეს ერთმანეთთან. ლაპარაკობს Radio თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი უკვე დიდი ხანია საჯაროდ აღარ აქვეყნებს კორონავირუსით ინფიცირების ყოველდღიურ სტატისტიკას, თუმცა აცხადებს, რომ აქტიურად განაგრძობს დაკვირვებას დაავადება COVID-19-ის გამომწვევი ვარიანტების და სხვა ვირუსების გავრცელებაზე. ამ დროისთვის ბოლო საჯარო ინფორმაცია, რომელიც კორონავირუსს უკავშირდება, 18 აგვისტოს გამოქვეყნდა და იმას ეხებოდა, რომ საქართველოში დადასტურებული არ იყო კორონავირუსის ახალი შტამის EG5-ის არცერთი შემთხვევა. Ბოლო ხანს საქართველოში ისევ იმატა კორონავირუსით ინფიცირების შემთხვევებმა, ბოლო თვეებში კი ომიკრონის შტამი ქვეყანაში ძირითადად გავრცელებული. მაგალითად, აგვისტოში ივლისთან შედარებით კონკრეტულად კახეთის რეგიონში ინფიცირებულთა რიცხვი დაახლოებით 3-ჯერ გაიზარდა. გიორგი ალადაშვილის მასალიდან შეიტყობთ ახლა უფრო მეტს.
მომატებულია COVID-ის შემთხვევების რაოდენობა, მატების ტენდენცია ჯერჯერობით გრძელდება.
ეს ნელი ხიზანიშვილია, დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის კახეთის რეგიონალური ხელმძღვანელი. მისი ინფორმაციით, ბოლო 2 თვეა სულ უფრო მეტ ადამიანს უვლინდება კორონავირუსული ინფექციები. სექტემბრის პირველ კვირაში კახეთის რეგიონში კორონავირუსი 100-ზე მეტ ადამიანს დაუდასტურდა. ხიზანიშვილის თანახმად, წინა თვეებში ასეთი მონაცემები ჰქონდათ.
მთლიანად აგვისტოს თვეში ჰქონდა 664 შემთხვევა, ივლისში 213 იყო, ივნისში 100 შემთხვევა იყო. მატება გვაქვს როგორც ხედავთ, თუმცა ეს რა თქმა უნდა ნამდვილად არ არის საგანგაშო მაჩვენებელი. დაკავშირებულია სავარაუდოდ ზაფხულის პერიოდში სეზონურ გააქტიურებულ გადაადგილებასთან, ეს ეხება როგორც დასასვენებლად და სააგარაკოდ წასულ მოსახლეობას, ვიცით რომ კაფეში ძალიან ბევრი არის ჩამოსული სეზონურ სამუშაოებზე.
ნელი ხიზანიშვილის ინფორმაციით იმ პაციენტებს, რომლებიც კლინიკაში კორონავირუსული ინფექციების სამკურნალოდ მიდიან, დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი დამატებით გამოკვლევას უტარებს იმის დასადგენად კონკრეტულ პაციენტს კორონავირუსული ინფექციის რომელი შტამი აქვს. ამ მონაცემებით საქართველოში ომიკრონის ერთ-ერთი ბოლო შტამის EG5-ის შემთხვევებიც გამოვლინდა.
საქართველოში სულ 3 შემთხვევა არის მხოლოდ აი ამ დადებითი შემთხვევებიდან ჯერჯერობით, სადაც დადასტურდა ახალი შტამი, ეგრეთ წოდებული EG5 შტამი. დანარჩენ შემთხვევებში მაინც ეს ომიკრონის ძველი უკვე ჩვენთან შეჩვეული შტამები ცირკულირებს. ახალ შტამს აქვს აბსოლუტურად იგივე სიმპტომები, რაც აქვს ომიკრონის სხვა შტამებს. არ იწვევს მაინც და მაინც რთულ დაავადებას, რთულ შემთხვევებს და მძიმე შემთხვევებს, როგორც ამბობდნენ ხომ, და ჩვეულებრივ შემთხვევებს სულუკი შემთხვევებიც არის და საშუალო სიმძიმის შემთხვევებიც. ერთადერთი გადამდებლობა აქვს უფრო მეტი, შესაძლებელია რომ ეს გახდეს მიზეზი იმის, რომ კიდევ ქონდეს შემთხვევების ზრდა.
პაციენტები, რომლებსაც კორონავირუსული ინფექცია გაურთულდებათ კახეთში 3 ადგილზე, დედოფლის წყაროში, ლაგოდეხსა და საგარეჯოში მკურნალობენ, სადაც მათთვის კლინიკებში ეგრეთ წოდებული ბოქსირებული განყოფილებებია მოწყობილი. საგარეჯოს კლინიკა ჯეო ჰოსპიტალის ექიმი ხან სამხარაძის თქმით, დღევანდელი მონაცემებით 6 პაციენტს მკურნალობენ. როგორც სპეციალისტი ამბობს, კორონავირუსული ინფექციების ბოლო შტამებს სასუნთქი ორგანოების დაზიანების დაბალი მაჩვენებელი აქვს.
მიმდინარეობა შედარებით მსუბუქია, ვიდრე ეს იყო გასული წლების განმავლობაში. ფილტვების დაზიანება თითქმის არ არის იშვიათი, რაც მის მიმდინარეობას განაპირობებს შედარებით მსუბუქი ფორმა. არ ყოფილა ჯერჯერობით ძალიან ინტენსიური COVID პაციენტი ახლა. ეს პოზიციონალობის დაიბლა რეალურად უფრო
ფაქტია, თუმცა ამაზე მეხება წლების განმავლობაში არსებული თითოეული საკანონის გამოცდილება და ინდივიდუალური მიდგომა თითოეული პაციენტთან. სიკვდილიანობის მაჩვენებელი მინიმალური საკაცები.
დაახლოებით 10 დღის წინ კორონავირუსი დაუდასტურდა კახეთში ჭაბაშვილების ოჯახის 5 წევრს, 3 ზრდასრულს და 2 მცირეზლოვანს. როგორც ნინო ჭაბაშვილმა გვითხრა, მათ კლინიკაში გადაყვანა არ დასჭირდათ და ექიმის რეკომენდაციით სახლში მკურნალობდნენ.
მე სიცხე არ ქონდა, მაგრამ შემთხვევით სიცხეც ქონდა. მე ჭლების კივილი, ზურდო, უხასიათობა და სისუსტე. ბავშვაც ქონდა და ბავშვი სიცხე ქონდა, ორი დღე მარტო სიცხე. თელფას მაგალითად გაუარა სიცხე, მე 2-3 დღე ახველებდა, რომ აღმოგაჩდება. 3 დღის მერე გადადის.
საქართველოში კორონავირუსული ინფექციების გავრცელების პრევენციისთვის ერთადერთი ვალდებულება სამედიცინო დაწესებულებებს აქვთ, სადაც პირბადი სტარებაა სავალდებულო. მედიკოსები ამბობენ, რომ ქვეყანაში კვლავ ხელმისაწვდომია ფაიზერის სახელით ცნობილი ვაქცინა, თუმცა ამ დროისთვის ვაქცინის გაკეთების მსურველი ფაქტობრივად არ არის.
ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალდაშვილი საუბრობდა კახეთიდან, სადაც ბოლო ხანს გაზრდილია კორონავირუსით ინფიცირების შემთხვევები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენს მოთ პროგრამას აღმოს თავისუფლება. ბალდის კანიონზე, რომელიც მარტვილის მუნიციპალიტეტში მდებარეობს, ეკოტურისტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა განახლდა. ეს პროცესი დაახლოებით 2 კვირით იყო შეჩერებული, შემდეგ რაც ამ ობიექტის მშენებლობის მოწინააღმდეგე ახალგაზრდების საინიციატივო ჯგუფი ცდილობდა გარკვეულ შეთანხმებას ადგილობრივი ხელისუფლების და ასევე კერძო კომპანიის წარმომადგენლებთან, თუმცა ეს კომუნიკაცია უშედეგოდ დასრულდა და მის შემდეგ საინიციატივო ჯგუფმა გადაწყვიტა, რომ დავა სასამართლოში გააგრძელოს. რა არგუმენტებით და რა საპასუხო არგუმენტები აქვს დაცული ტერიტორიების სააგენტოს, რომელმაც იჯარით გასცა ეს ტერიტორია, ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია მოგიყვებათ.
მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბალდის კანიონზე მიმდინარე მშენებლობის მოწინააღმდეგეები დაცული ტერიტორიების სააგენტოს სასამართლოში უჩივლებენ. მათი მოთხოვნაა გაუქმდეს სახელმწიფოსა და კერძო კომპანიას შორის დადებული ხელშეკრულება, რომლის თანახმადაც ტერიტორიაზე ეკოტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა დაიწყო. ისინი თვლიან, რომ დაცული ტერიტორიების სააგენტომ დაარღვია კანონი, როცა საერთო სარგებლობის ქონება 40 წლით იჯარით გასცა კერძო კომპანია კანიონ 350-ზე მოსახლეობასთან შეთანხმების და მათი ჩართულობის გარეშე. ასევე მიაჩნიათ, რომ ბუნების ძეგლის სტატუსის მქონე ტერიტორიაზე არა ეკოტურისტული, როგორც ამას სააგენტოში ირწმუნებიან, არამედ სათავგადასავლო ინფრასტრუქტურა ეწყობა. კანონით კი სახელმწიფომ ბუნების ძეგლი კერძო მესაკუთრეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეიძლება გადასცეს, თუ მეპატრონე მას ეკოტურისტულ და რეკრეაციულ ფუნქციას შესძენს. მშენებლობის მოწინააღმდეგეების თქმით, სარჩელს დაურთავენ პეტიციას, რომელსაც სოფლის 350-მდე მცხოვრები აწერს ხელს. თუმცა სანამ ისინი სარჩელს ამზადებენ, ბალდის კანიონზე მშენებლობა გრძელდება. პროცესი მხარეებს შორის 16 აგვისტოს შეთანხმებით მხოლოდ 2 კვირით იყო შეჩერებული. ამიტომ ახალგაზრდების ერთ-ერთი მოთხოვნა სასამართლოში ისიც იქნება, რომ მშენებლობა შეწყდეს განაჩენის გამოცხადებამდე. დავის სასამართლოში გაგრძელების გადაწყვეტილება მშენებლობის მოწინააღმდეგეებმა ხელისუფლების წარმომადგენლებთან უშედეგო მოლაპარაკებების შემდეგ მიიღეს. რიგით მეორე შეხვედრა, რომელიც მედიისთვის ისევე დახურული იყო, როგორც პირველი, 5 სექტემბერს მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიაში შედგა.
უნდათ რომ სასამართლოს გარეშეც რაღაც მშვიდობიანი ფორმით მოგვეგვარებია ეს პრობლემა, მაგრამ როგორც ჩანს, ურჩევნიათ რომ გაიწელოს და უფრთხმაურიანი გახდეს ეს ამბავი. რაც ძალიან სამწუხაროა. ისინი გთხოვდნენ, რომ წარგვედგინა კონცეფცია და ჩვენ რასაც ვაპროტესტებით, ზუსტად ის იყო, რომ ეს ერთმა და ორმა ადამიანმა არ უნდა გააკეთოს, ეს უნდა გააკეთოს პროფესიონალების ჯგუფმა და ამას რა თქმა უნდა დრო ჭირდება და ამას ერთი და ორი ადამიანი ვერ გააკეთებს და ამის დროს არ გვაძლევენ.
კომშენებლობის ერთ-ერთმა მოწინააღმდეგე ცოდნე თვარაძემ დაცული ტერიტორიების სააგენტოს და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან 5 სექტემბერს გამართული შეხვედრის დასრულების შემდეგ მოლაპარაკებებით უკმაყოფილოა მისი მეგობარი მათე მაყაშვილი, თუმცა სასამართლოში წარმატების იმედი აქვს. მათეს თქმით, სამართლებრივი ბრძოლის დასაწყებად კონსულტაციებს იურისტებთან უკვე გადიან.
თქონა იყო ის, რომ სადაც მოხდა ასე ვთქვათ დარღვევა მეტაპზე დაგვიბრუნებინა პროცესი და იქიდან დაგვეწყო უკვე
უკვე სწორად მოქმედებ. დარღვევა მოხდა იმ ეტაპზე, როდესაც არ მოეწყო საჯარო განხილვა. დაუბრუნდეთ, დაიწყეთ საჯარო განხილვები, შევთანხმდეთ ერთიანად რაღაც ისეთ პროექტზე, რაც მისაღები იქნება მოსახლეობისთვისაც, მისაღები იქნება გარემოსთვისაც, ბუნებისთვისაც და იმის მიხედვით დაიწყოთ კეთება და ამას შეიძლება გამოიწვიოს იმ კონტრაქტის გაუქმება რა კონტრაქტის ახლა დევს ინვესტორსა და სახელმწიფოს შორის.
კანიონზე მიმდინარე მშენებლობასთან დაკავშირებით გარკვეული ჯგუფები შეცდომაში არიან შეყვანილი. უთხრა ჟურნალისტებს დაცული ტერიტორიების სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილე თომა დეკანოიძემ. ის ირწმუნება, რომ ტერიტორია აუქციონზე გამარჯვებულ კომპანია კანიონ 350-ზე კანონის დაცვით გაიცა იჯარით და მშენებლობის დაწყებამდე მოსახლეობასთან პროექტის დეტალებიც განეხილეს.
ბალდის კანიონი არის სახელმწიფო საკუთრება და დარჩება სახელმწიფო საკუთრებად. უბრალოდ კონკრეტული ვადი გადაეცა კომპანიას, რომელიც უზრუნველყოფს ამ ტერიტორიაზე ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობას, რამაც ხელი უნდა შეუწყოს ვიზიტორების უსაფრთხო გადაადგილებას, ასევე შესაძლებლობა შეიქმნას, რომ თვითონ სოფლის მოსახლეობაში გაჩნდეს შესაძლებლობა იმისა, რომ სარგებელი მიიღოს და სოციო-ეკონომიკური სიტუაცია გაუმჯობესდეს. ბიჯარი გაცემული არის 20-მდე ვადით, 20 წლის შემდეგ გადაიხედება პირობები, თუ კომპანია უზრუნველყოფს თავდაპირველი წინადადებების სრულფასოვნად განხორციელებას, მათ შორის ადგილობრივი თემების ჩართულობას, ამ ტურისტული მომსახურების სერვისებს უზრუნველყოფილი იქნება, შესაბამისად შეიძლება გაგრძელდეს ბიჯარის ვადა.
ოფიციალური ინფორმაციის თანახმად, კომპანია კანიონ 350-მა ტერიტორია 3 მილიონამდე ლარის ინვესტიციით ტურისტებისთვის მიმზიდველ ადგილად უნდა აქციოს. კანიონზე სამშენებლო სამუშაოები აპრილიდან მიმდინარეობს. ტერიტორია უცხოებისთვის შემოღობილია და იქ მხოლოდ მუშები თუ შედიან. ხელშეკრულების თანახმად, მოიჯარე კომპანია, ვალდებულია ბალდის კანიონის ბუნების ძეგლზე მოაწყოს ეკოტურისტული ინფრასტრუქტურა, მათ შორის ვიზიტორთა ცენტრი, 350 მეტრის სიგრძის როლერი ატრაქცია, კიდული და საფეხმავლო ბილიკი.
თამარ ზანთარიამ გიამბოთ, რის შემდეგ გადაწყვიტა საინიციატივო ჯგუფმა სახელმწიფოსთან სასამართლო დავის წამოწყება ბალდის კანიონის კერძო კომპანიისთვის იჯარით გადაცემის გამო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. შიდა ქართლის ისტორიულ სოფელ ნიქოში, რომელიც დღეს ოკუპირებულ ცხინვალს ესაზღვრება, 7 სექტემბერს დაიხურება ანიმაციური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი. მასში 23 ქვეყნის 125 ფილმი მონაწილეობდა. რატომ აქვს ამ ფესტივალს განსაკუთრებული მნიშვნელობა და რა მისიას ასრულებს? ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგებავთ.
რეჟისორ ანიმატორი ირინა კოტიკოვა ნიქოსში ყოველწლიურად ჩადის. ოკუპაციის ხაზის მიმდებარე სოფელში უკვე 11 წელია ანიმაციური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი იმართება. ირინა წლევანდელ ფესტივალზე სტუდენტებთან ერთად ჩავიდა და მაყურებელს მათ მიერ მომზადებული ფილმები შესთავაზა. თუმცა ბოლო ტიტრებში ავტორთა გვარები არ არის. პედაგოგიც და სტუდენტებიც ბელარუსიიდან დევნილები არიან. დევნილია მათი ჰუმანიტარული უნივერსიტეტიც. ისინი ახლა ლიეტუაში ქმნიან ანიმაციურ ფილმებს ბელარუსის თავისუფლებაზე და დამოუკიდებლობაზე. ეს სტუდენტები რამდენიმე წლის წინ ბელარუსის ავტორიტარი ლიდერის ალექსანდრ ლუკაშენკას წინააღმდეგ გამართულ აქციებზე გამოსვლის გამო დაკავებულები იყვნენ. ინტერვიუზე უარს ამბობენ: ჩვენი მშობლები მინსკში იმყოფებიან და პრობლემები შეექმნებათ. ჩვენ ბელარუსში კარგად ვიცით, რა არის სისასტიკე, რა არის წინააღმდეგობა. ვიცით და გვესმის და ვცდილობთ შევინარჩუნოთ ადამიანური კავშირები, ამბობს ირინა კოტიკოვა და თავს იმით იმხნევებს, რომ უფრო რთული დროც ყოფილა.
Наш университет, который называется в изгнании.
Данилат წოდებული ჩვენი უნივერსიტეტი ლიეტოვაში და ჩვენ ვაკეთებთ იმას, რასაც საჭიროდ მივიჩნევთ. სამწუხაროდ ბელარუსში ის უნდა აკეთო, რასაც საჭიროდ ხვები თვლიან. არაუშავს უფრო რთული დროც ყოფილა და საერთოდ თვინ თქვა, რომ იოლი უნდა იყოს.
ის სასახლე, სადაც ფესტივალი მიმდინარეობს, 2008 წელს რუსეთის ავიაციის მიერ დაბომბვისას განადგურდა, მაგრამ ორი წლის შემდეგ მისი აღდგენა მოხერხდა და მას შემდეგ ფესტივალი იმართება. ფესტივალის დამფუძნებელია ცხინვალი ნიქოზის მიტროპოლიტი ისაია ჯანტურია, რომელიც საერო ცხოვრებაში თვითონ იყო ანიმატორი და ფესტივალის ნიქოში ჩატარების იდეაც ომის შემდეგ ნაწილობრივ განადგურებულ სოფელში გაუჩნდა. ამბობს, რომ ის რეჟისორები და ანიმატორები, რომლებიც ნიქოსში ჩამოდიან, შემდეგ ერთგვარად საქართველოს და ამ სოფლის ელჩები ხდებიან. რაც დრო გადის, ნიქოზის ფესტივალის და რუსული ოკუპაციის შესახებ სულ უფრო მეტი ადამიანი იგებს.
ზოგმა აღნიშნა კიდეც, რომ აი ჩვენთან არ არის კონკურსი ჩვენს ფესტივალზე და აი სხვაგანოა. ჩვენ ესე იგი აღან ტრებივით ვართ ხოლმეო და აქ კიდე ერთმანეთს მეგობრები და ახლობლები ხდებით. რა თქმა უნდა, ეხლა ალბათ უფრო მეტმა ადამიანმა გაიგო აი ჩვენ შესახებ, იმიტომ რომ აქედან გომიდიან, ალბათ უამბობენ. ჩვენ ერთხელ მათ რაღაც ჩვენი ელჩებიც კი უწოდეთ, როცა თქვენ წახალთ თქვენ ქვეყნებში, ჩვენი ელჩებიც იქნებითო და აი პოლ ბუში იყო ესეთ ინგლისელი რეჟისორი, რომელმაც თქვა, რომ ჩვენ ელჩებზე უკეთესები ვართ, რადგანაც ელჩები 4-5 წელი არიან, ანუ ჩვენ მთელი ცხოვრება ვიქნებით ჩვენი ელჩები. პოლ ბუში თუ რამოდენიმე ხნის წინ ავტოკატასტროფაში გარდაიცვალა და ჩვენ რაღაც ამადლობელიც კი რაღაც გავაკეთეთ, რომ აი ეს მთელი ცხოვრება რომ ჩვენი ელჩი იყო ცხოვრებაში ამისთვის.
ფესტივალი წლებია თანამშრომლობს მსოფლიოში ცნობილ ფესტივალებთან, როგორებიც არის დრეზდენის მოკლე ფილმების ფესტივალი გერმანია, ანისის ანიმაციური ფილმების ფესტივალი საფრანგეთი, ანიმაციური ფილმების ფესტივალი მონსტრა პორტუგალია, ზაგრების ანიმაციური ფილმების ფესტივალი ხორვატია, ანიმაციური ფილმების ფესტივალი ტინდირიდისი ლიეტუა, ანიმაციური ფილმების ფესტივალი ლინოლეუმი უკრაინა, სუზდალის ანიმაციური ფილმების ფესტივალი რუსეთი, შტუტგარტის ანიმაციური ფილმების ფესტივალი გერმანია. 2017 წელს ევროპული ფესტივალების ასოციაციამ ანიმაციური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალ ნიკოს ხარისხის ნიშანი მიანიჭა და იგი ევროპული ფესტივალების ნაწილი გახდა. გურელი თამარედი შერაშვილი საფესტივალო დღეებს ნიკოში ატარებს და მსოფლიო ანიმაციის ახალ ნიმუშებს ეცნობა. მისი თქმით, მოსაზრება, რომ ხელოვნება და პოლიტიკა გამიჯნული იყოს საკამათოა, რადგან ოკუპაციის ხაზის მიმდებარედ ნიკოსში ფესტივალის გამართვა უფრო დიდი საერთაშორისო პოლიტიკა, ვიდრე ეს ერთი შეხედვით ჩანს.
ძალიან დომინირებს საზოგადოებაში და მე მგონია ხელოვნურად აკეთებენ კულტივაციას, რომ ხელოვნება პოლიტიკისგან შორს უნდა იყოს, პოლიტიკით არ ვარ დაინტერესებული და ელემენტარულად პოლიტიკის განმარტება არის საზოგადოებრივ ცხოვრებაზე გავლენის მოხდენა. მე უფრო ისაა მოახერხა ხელოვნებით უდიდეს პოლიტიკურ პროცესებს მისცა ბიძგი და მთელი მსოფლიო იგებს რა ხდება საოკუპაციო ხასთან. ისე რომ ხელოვნებაც, მეცნიერებაც და აბსოლუტურად თითოეული ქალაქის ყოველდღიური ცხოვრება უნდა ქვეყნის ინტერესებს ემსახურებოდეს და ეს ფესტივალი არის ზუსტად აი ამის ნათელი მაგალითი. არ დიდი ფული უნდა, არ დიდი რეგალიები, არ დიდი პოლიტიკური სტატუსი, ყველა ადგილიდან შეიძლება ემსახურო ქვეყანას თან საუკეთესოდ.
ნიკოზის ფესტივალი არ არის საკონკურსო ფესტივალი. აქ მთავარია მაღალმხატვრული ნამუშევრების შერჩევა ფესტივალის პროგრამისთვის და მნიშვნელოვანია გამოჩენილ უცხოელ თუ ადგილობრივ ხელოვანებთან უშუალო შეხვედრების ორგანიზება. ასევე ფესტივალებსა და უმაღლეს სასწავლებლებთან თანამშრომლობით არის შესაძლებლობა თვალი მივადევნოთ თუ რა სიახლეები და მიმართულებებია თანამედროვე ანიმაციის ხელოვნებაში. ფესტივალი ზრუნავს საქართველოს კულტურის პოპულარიზაციისთვის. სტუმრები ესწრებიან გამოფენებს, მუსიკალურ და ქორეოგრაფიულ წარმოდგენებს, ეცნობიან საქართველოს კულტურასა და ისტორიას. წლევანდელი ფესტივალის სიახლე ისაა, რომ სამხატვრო აკადემიის და თეატრალური უნივერსიტეტის სტუდენტები ესტონელი რეჟისორის ანა ლაურა გუტენბერგის ოსტატობის გაკვეთილებს დაესწრნენ და მისგან ანიმაციის ახალი ტექნიკები ისწავლეს. ფესტივალს გარდა ანიმაციის ხელოვნების განვითარებისთვის ზრუნვისა თავისი განსაკუთრებული კულტურულ-სოციალურ-პოლიტიკური მნიშვნელობაც აქვს. მნიშვნელოვანია, რომ სოფელი, რომელიც აგვისტოს ომის ეპიცენტრში იმყოფებოდა, ამჟამად თანამშრომლობის, განვითარების, განათლების, ევროპისა და მსოფლიოს პროგრესულ ნაწილთან ინტეგრაციის ინიციატორადაც გვევლინება.
პროგრამის ბოლოს და დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ, ქართული ოსნების უმრავლესობამ მორიგი ინიციატივა გამოთქვა საარჩევნო კოდექსთან დაკავშირებით. ის ეხება ცესკოს თავმჯდომარის და გადაწყვეტილი პროფესიული წევრების არჩევის წესს და კონკრეტულად კი კვორუმს, რომელიც 3/5 უნდა გახდეს კანონპროექტის მიხედვით, თუმცა ძალაში რჩება ადრე მიღებული ცვლილებები, რომლის თანახმად კონკურს პრეზიდენტის ნაცვლად პარლამენტის თავმჯდომარე გამოაცხადებს. ოპოზიციაში განაცხადეს, რომ ეს არის ქართული ოცნების მცდელობა გადაფაროს თავის დროზე დარღვევით მიღებული კანონი. დღეს ორმა პოლიტიკურმა პარტიამ, გირჩი მეტი თავისუფლება და დროა, გამოაცხადეს, რომ ქმნიან საარჩევნო გაერთიანებას მათ აერთიანებს ნულოვანი თანამშრომლობა რუსულ რეჟიმთან, მომავლის მკაფიო ხედვა და ერთპარტიული სისტემის შეცვლა თანამედროვე სისტემით. თქვენს მედის პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.